jaarroleen Booranaa miseensonni raayyaa ittisaa iddii lolaatti misirroota ajjeessan beenyaa akka kaffalan gaafataa jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgaloo miseensonni raayyaa ittisaa amma hidhaa jiran warra lubbuun darbeef loon 50 warra madaa'eef 30 akka kaffalan gaafatanii ka deebii eegaa jiran ta'uu dubbatu. Bulchiisa aanichaas warri nama ajjeese mana murtiitti akka dhiyaatuuf murtii raayyaa ittisaa kan eegaa jiran ta'uu dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Walakkeessi ji'a Gurraanalaa Boorana Anaamiyootti warri misirroo dabalatee nama 5 ajjeesanii 2 madeessan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra lubbuun darbe kanaaf beenyaa akka kaffalaniif jaarroleen Boorana gaafataa jiru. Kanaanis maatii warri namarraa ajjeefame tokkoon tokkoon isaaniitiif loon 50 akka kennan yookaan immoo qarshii 100,000 akka kaffalan gaafatamanii jiru. Hoogganaan waajjira ODP Anaamiyoo obbo Soraa Galgaloo dursa gatii dhiiga ijoollee ajjeefamtee deebisuu irratti xiyyeeffannee jedhu.
Namoonni murteessaan barbaadu dhiiga dursa seeraan dhiyeessimoon dhiyeessinuun akkuma jiru ta'etti dursi dhiiga ijoollee akka argamuutti kan harka qabnu. Amma nu booran saayiniitiin waan dhiyeessaallee qabatanii fidanii namni kamiif iyyuu boromsokko ruufaa fi hoola. Waan akkasii qabatanii fidanii booransinee jirraa jechuudha. Amma namni akkamaan eegaa itti ba'ee wanni akka kana booransaa booransinee waan dhiigaa waliin dubbannee jirra. Dhiigi ijoollee namni loon 50 inni namni madaa'e loon 30 inni nama lamaan madaa'e jariis nu bu'aa sadaniitti gaaddisaatti aadaa kadhatanii turani. Namni tokkoo fi qarri duraanii qarshii illee tilmaamee ture birrii 1,500 kan murteessine. 50 sun jaartii gaaddisaa baaseetiin. 100,000 fakka falanii kaayyoo irra waliin jirra. Namni madaamoo 1,990 dubbannaa 40 irra baamee 50 jira.
Obbo Soraan dabalanii warra to'annoo jala jiru kana bulchiinsi Anaamiyoo hordoffee akka gochaa jiru waa'ee beenyaa lubbuu gaafatamee jirus akka lakkoofsa Itoophiyaa dhuma ji'a kanaatti murteerra akka ga'an himanii jiru. Bulchaan Anaamiyoo obbo Jirma Bilisoo ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa shakkiin qabamanii jiran kun akkamitti akka seeratti dhiyaatan gaafatamanii jiran akkas jedhu.
Warri murtii kan dhiyaatadha. Jannoon gargar baanee jira. Warri mana murtii seenaan ilaalamuu qabu jedha. Nuus ammoo mana murtii seenaan ilaalamuu qabaa jenne. Gaafas ammoo warri qajeelfama raayyaa ittisa gaafanne deebisanii deebifnaa waan jedhaatiin nu beellamate. Warri akka gaafii seenaan mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qaban uummata siviilii fixanii uummata siviilii fixa ammoo waraanaan ilaalamuu qabu. Aadaa siviiliitiin ilaalamuu qaban mana murtii siviilii dhiyaatanii murtii argachuu qabanii waan jedhaa qabna jennu kenna.
Kan eenyuun gaafataa jirtu warra godinaa moo warruma raayyaa ittisa biyyaa gaafataa jirtu?
Warra raayyaa ittisa biyyaa kan warra kaambii mooyyala jiruu fi warra godinaallee wal qunnamnee akkasitti walii mormaa jira.
Obbo Jirmi ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyaalee jiran gaafa murtee beenyaa kaffaluu dhiyeessuuf dhufan Gurraanalee 30 bara 2011 murtee warri kun mana murtii kamitti akka dhiyaatan murteessus nuuf dhiyeessu jechuun dabalanii himanii jiran. Kanaan dura miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gonna Booranaa bakka garaagaraatti balaa jiraattota irraan gahaa turan to'annoo jala oolfamuun isaanii himamus haga yoonaa garuu murteen isaan irratti darbe ifaan wanti dubbatame beeku hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.